Բարիօր, սիրելին կոնդիներ, եթերում է ազատություն ռադիոկանալի սերեկային ծրագիրը, ես Արենե Գունյատյանն, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ադրբեջանի խորհրդարանը հատուկ նիստ է գումարել Վաշինգտոնյան համաձայնությունները քննարկելու, նախագահ Ալիևը ուղերձ է հղել Կրկին խոսելով հայկական կողմի համար անընդունելի Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո կալանավորված Սամվել Կարապետյանի թիմը դիմում է Վճռաբեկ դատարան միլիարդատիրոջ կալանքը երկարաձգելու որոշման դեմ։
Մեր պրակտիկայում նման քրեական գործ այսպիսի ապօրինություններով չենք ունեցել։
Թեժկրկեր Երևանի քաղաքապետարանի նիստում ընդդիմությունը պնդում է անսարք ավտոբուսների փոխարեն քաղաքապետի նիստերի դահլիճն է նորոգում 150 միլիոն դրամով։ Ռուսական հարվածից Ուկրաինայում ավելի քան 20 մարդ է զոհվել կենսաթոշակի հերթում։ Արևմուտքը քննարկում է Մոսկվայի դեմ նոր պատժամիջոցների հարցը։ Մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը, սակայն լուր է։ Գևորգ Ստամբոցյանն է ներկայացնում։
Զանգեզուրի միջանցքը որպես միջին միջանցքի երթուղիներից մեկը մոտ ապագայում կարևոր դեր կխաղա որպես մայր ցամաքները կապող հիմնական տրանսպորտային օղակ, այսօր դիմելով Բաքվում ընթացող համաժողովի մասնակիցներին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Վաշինգտոնում օգոստոսի 8-ին կայացած հանդիպման ընթացքում Ադրբեջանը Զանգեզուրի միջանցքի իրագործման միջազգային երաշխիքներ է ստացել, այսօր Ադրբեջանի խորհրդանի արտահերտ նիստի ընթացքում հայտարարել է Միլի Մեջլիսի փոխոսնակ Ալի Ահմեդովը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան նաև առաջարկել է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին շնորհել Իլհամ Ալիևի անունը։ Ադրբեջանցի իրավապահները դիմել են ռուսաստանցի գործընկերների Ռուսաստանի տարածքում ձերբակալված մի տղամարդու արտահանձման խնդրանքով, այս մասին հաղորդում է ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունը, նշելով, որ Ադրբեջանում ձերբակալված այդ տղամարդը մեղադրվում է մեջբերում ահաբեկչության նպատակով վարժանքներ կազմակերպելու, Ադրբեջանի տարածքում անօրինական զինված խմբավորումներ ստեղծելու համար, այդ անձի ինքնությունը, ազգությունը կամ քաղաքացիությունը սակայն դեռ չի հստակեցվում։ Առնվազն 20 մարդ է զոհվել այսօր Դոնեցկի մարզի ուկրաինական վերահսկողության տակ գտնվող հատվածում, այս մասին այսօր տեղեկացրել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նշելով, որ ռուսական զորքերի կողմից Յարովայա ավանին հասցված հարվածների զոհերի մեծ մասը խաղաղ բնակիչներ են։ Զելենսկու պնդմամբ ռուսական ուժերը Յարովայա ավանի վրա ավիացիոն ռումբ են նետել այն պահին, երբ այնտեղ կենսաթոշակներ էին բաժանում։ Անցած գիշեր ուկրաինական ուժերը անօթաչու թռչող արկերով հարվածներ են հասցրել Սոչի քաղաքին։ Կրասնոդարի նահանգապետ Վենյամին Կոնդրատյևի խոսքով ուկրաինական հարվածների հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, անօթաչու սարքի բեկորները վնասել են այդ մարդու մեքենան։ Ընդհանուր առմամբ հարվածների հետևանքով Սոչիում անցած գիշեր 6 շինություն է վնասվել, եւ Ֆրանսիայի խորհրդարանը 3 երեկոյան կայացած քվեարկության ընթացքում ամուսնալություն է հայտնել Ֆրանսուয়া Բայրուի կառավարությանը։ Նախարարների կաբինետին դեմ են քվեարկել Ֆրանսիայի ազգային ժողովի падգամավորներից 364-ը, կողմ ընդհանրը 94-ը։ Ելիսեյան պալատից այսօր առավոտյան հայտնել են, որ նոր վարչապետի անունը հայտնի կդառնա սեղմ ժամկետներում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանի փաստաբանական թիմը պատրաստվում է դիմել Վճռաբեկ դատարան միլիարդատիրոջ կալանքի ժամկետը երկարաձգելու որոշման դեմ։ Եկեղեցուն պաշտպանելուց հետո ազատազրկված Կարապետյանի փաստաբանները շարունակում են պնդել, որ քրեական գործը բացառապես քաղաքական դրդապատճառ ունի։ Այս անգամ սակայն նրանք այս պնդումը ապացուցելու համար նաև այլ մասնագետների, այդ թվում լեզվաբանների օգնությանն են դիմել։ Մանրամասները Գանես Սարբեկյանից լսենք։
Ներպետականացիաններում արդյոք այսօր Սամվել Կարապետյանը որպես քաղաքական հետապնդման ենթարկվող սուբյեկտ անձ ունի արդյունավետ դատական պաշտպանություն։ Դեռ այս պահին չունի։
Ու թեև գործարար Կարապետյանը չունի այդ պաշտպանությունը, փաստաբանները չեն հրաժարվի ներպետականատյաններում նրա կալանքի որոշման դեմ պայքարից։ Կալանքը երկարաձգելու որոշումը կբողոքարկեն Վճռաբեկ դատարանում։
Մեր պրակտիկայում նման քրեական գործ այսպիսի ապօրինություններով չենք ունեցել և վստահ եմ չենք ունենալու։
Տաշիր գրուպի սեփականատերը 80 օր է ազգային անվտանգության ծառայության մեկուսարանում է։ Նա ազատությունից զրկվել է եկեղեցին պաշտպանող մեկնաբանության համար։
Քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Բայց պատկերացրեք, պարզապես մեր ձևով կմասնակցենք Մայր Աթոռի պաշտպանությանը, դրա համար այս արտահայտության համար Սամվել Կարապետյանը մինչ օրս կալանավորված։
Նրա այս խոսքերը իրավապահները մեկնաբանել են իշխանությունը զավթելու կոչ։ Կարապետյանը իրավապահների ու Փաշինյանի թիրախում հայտնվեց եկեղեցին պաշտպանելուց ժամերած։ Գործարարին հետագայում մեղադրանք առաջադրեցին նաև փողերի լվացման հարկերը չվճարելու և խարդախություն կազմակերպելու հոդվածներով, բայց փաստաբանների պնդմամբ այս մասով չի հաստատվում Կարապետյանի մասնակցությունը։ Այս մեղադրանքով նրան կալանավորելու հիմնավոր կասկած Առաջինատյանի ու վերաքնիչ դատարաններն էլ չեն տեսել։
Չնայած այս ռեպրեսիաներին, չնայած օրենքով և իրավունքով զսպվելու իսպառ բացակայությանը, սակայն դատարանները գտան, որ այդ մասով հիմնավոր կասկած նույնիսկ առկա չէ։ Եվ դա հաստատվեց նաև վերաքննիչ Ացյանում։
Եթե տնտեսական մասով նրա մասնակցությունը չի ապացուցվել, ինչու քրեական գործը չեն կարճում, փաստաբաններն այս հարցի պատասխանը չունեն։ Նրանց խոսքով քննության առարկան ըստեղության եկեղեցին պաշտպանող տեսանյութն է։ Այդ դեպքում ինչու գործը դատարան չի հասնում, ինչն են պարզում քննիչները։ Ըստ պաշտպանների, իրենք էլ այդ հարցերի պատասխանը չունեն։
Մեղադրանքը ըստ էության կառուցված է զուտ Վարութի հանրային մասնակիցների գնահատողական դատողությունների վրա, ընդ որում սուբյեկտիվ գնահատողական դատողությունների վրա։
Տաշիր գրուպի սեփականատեր Կարապետյանի դեմ հարուցված գործը առաջին իսկ օրվանից փաստաբանները որակում են քաղաքական հետապնդում, շինծու և ապօրինություն, իսկ այս ամբողջ իրավական գործընթացները Facebook-յան արդարադատություն։ Նրանք նկատի ունեն վարչապետ Փաշինյանի գրառումները գործարարի դեմ, որ սկսվեցին ձերբակալելուց առաջ։ Փաշինյանը հրապարակային սպառնացել էր ընդմիշտ պասիվացնել հոգևորականների բարեգործներին։ Այս խոսքերից հետո Սամվել Կարապետյանը կալանավորվեց։
Մյուս թեմաների մասին ուղիղ մեկ ամիս անցավ Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների նախագահի միջնորդությամբ ձեռք բերված հայ-ադրբեջանական պայմանավորվածություններից մի շարք դետալներ, սակայն, դեռ մնում են անհայտ, այդ թվում քանի տարով է գործելու պայմանավորվածությունը, ինչ մեխանիզմով և որ ընկերությունը կամ ընկերություններն են մասնակցելու Ադրբեջանը Նախիջևանին կապող Թրամփի ճանապարհի զարգացմանը։ Այս և մյուս հարցերը քննարկելու համար այս շաբաթ նախագահ Թրամփի վարչակազմը պատվիրակություն է գործողել Բաքու։ Հայաստանի արտգործ նախարարությունից ազատության հարցմանի պատասխան հայտնել են, որ Երևանում ևս սպասում են նման հանդիպման, չհստակեցնելով թե կոնկրետ երբ։ Մինչ այդ այսօր Ադրբեջանում խորհրդանը հատուկ նիստ է գումարել այս հարցով, նախագահ Ալիևն էլ ուղերձ է հղել կրկին խոսելով հայկական կողմի համար անընդունելի Զանգեզուրի միջանցքի մասին։ Մանրամասները Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Ադրբեջանի խորհրդարանն այսօր հատուկ նիստում քննարկում է Վաշինգտոնի համաձայնագրերը։ Ելույթների առանցքում Զանգեզուրի միջանցք ձևակերպումն է, որը պաշտոնական Երևանը անընդունելի է համարում։ Միլի Մեջլիսի նախագահ Սահիբա Գաֆարովան ասել է, թե Վաշինգտոնյան համաձայնագրերը վերջին տարիների Ադրբեջանի ամենակարևոր քաղաքական և դիվանագիտական հաջողություններից են։
Իլհամ Ալիևի նախաձեռնած Զանգեզուրի միջանցք նախագծի իրականացումը ծառայում է տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնմանը։
Խաղաղ դիվանագիտության և իմաստուն առաջնորդության հաղթանակը խորագրով նիստում, չնշելով, որ Վաշինգտոնում այդ ճանապարհին արդեն Դոնալդ Թրամփի անունն են տվել, Մեջլիսի փոխոսնակ Ալի Ահմեդովն ավելի հեռուն է գնացել, հույս հայտնելով, որ միջանցքը կստանա Իլհամ Ալիևի անունը։ Վաշինգտոնի հանդիպմանը ստացվեց միջազգային երաշխիք Զանգեզուրի միջանցքի իրականացման համար, Ադրբեջանի դիվանագիտության ամենապայծառ գագաթնակետը, ասել է Պաշտոնյան։ Ադրբեջանի նախագահն իր հերթին այսօր նորից Զանգեզուրի միջանցքից սպասվող օգուտների մասին է խոսել, չհստակեցնելով, թե ինչ սկզբունքներով է գործելու այդ ճանապարհը։ Ես կասկած չունեմ, որ Զանգեզուրի միջանցքը, որպես միջին միջանցքի երթուղիներից մեկը, մոտ ապագայում կարևոր դեր կխաղա որպես մայրցամաքները կապող հիմնական տրանսպորտային օղակ, ասել է Ալիևը։ Նույն րոպեներին Ադրբեջանի տրանսպորտային քաղաքականության գլխավոր պատասխանատուն հայտարարում էր, թե Զանգեզուրի միջանցքի շինարարական աշխատանքների ավարտը Ադրբեջանի տարածքում նախատեսված է հաջորդ տարի։ Պաշտոնյան հիշեցրել է, որ Թուրքիան ևս սկսել է կարծից 224 կիլոմետրանոց երկաթուղու շինարարությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը երեկ ընդունել է միջին միջանցքի հարցով մասնագիտացած ամերիկյան պատվիրակությանը։ Ըստ Բաքվի հաղորդագրության, ընդգծվել է Վաշինգտոնյան նախագծի կարևորությունը, որը կապահովի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների և Նախիջևանի միջև անխոչընդոտ կապը։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ ամերիկյան կողմի հետ առաջիկայում նաև Երևանում են նախատեսվում քննարկումներ, այդ թվում Թրամփի ուղու կյանքի կոչման ուղղությամբ։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը մանրամասներ չի հաղորդում, խոստանալով ավելի ուշ տեղեկացնել ամերիկացիների այցի մասին։
Տեղափոխվենք Երևանի քաղաքապետարան, ավականունիստն այսօր անցել է թեժ մթնոլորտում և ոչ թե ավանդականի նման նիստերի դահլիճում, այլ ճեմա սրահում, քանի որ քաղաքապետարանը որոշել է դահլիճը նորոգել ըստ ինդիմության 150, ըստ իշխանության 100 միլիոն դրամով։ Ինդիմությունը Երևանից է հարց բարձրացնում, առավել նպատակահարմար չէ այդ գումարը տրամադրել անսարք ավտոբուսների նորոգմանը, հատկապես որ տրանսպորտի վիճակը մայրաքաղաքում ոչ մի կերպ չի բարելավում։ Մանրամասները Տաթև Լազարյանից լսենք։
Ինչու է քաղաքացիական պայմանագիրն ավտոբուսները շտապ նորոգելու փոխարեն քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճը նորոգում, հարց է բարձրացնում ավականու ընդդիմադիր Մայր Հայաստան խմբակցության անդամ Գևորգ Ստեփանյանը, պնդելով, տրանսպորտային բարեփոխումները տապալված են, քաղաքացիները ժամերով կանգառներում ավտոբուսների են սպասում, մինչդեռ 8-10-ից ավելի ավտոբուսներ անսարք են և գից դուրս չեն գալիս։
85 միավորից շատ 100-ն անցնում է, միավոր ավտոբուսներ կանգնած են, անսարք չեն վերանորոգում, իսկ գիտեք ինչի համար, որովհետև Տիգրան Ավինյանի և ԿՊ-ն քաղաքացիների վճարած հարկերը ուղում են նիստերի դահլիճը, որը որ գտնում է իդեալական վիճակում, այդ գումարը 128 միլիոն դրամ ուղում են, որ այդ նիստերի դահլիճը վերանորոգեն։
Փոխքաղաքապետ Արմեն Փամբուխչյանը հակադարձում է ավտոբուսների նորոգումն ու քաղաքապետարանի նիստերի դահլիճի վերանորոգումը իրար հետ կապ չունեն, մեկը մյուսի փոխարեն չի արվում։
Դա բնականաբար տեխնիկա է, իրենք պարբերաբար փչանում են և հետո վերանորոգվում են։ Իսկ ինչ վերաբերվում է նիստերի դահլիճի վերակառուցմանը, ես կարծում եմ, որ դրանք իրար հակադիր չեն, որովհետև սա այլ գործառույթ է, նա այլ ավտոբուսի համար նույնպես հատկացվում են գումարներ, այսինքն այնպես չի, որ այդ ավտոբուսները անսարք են, որովհետև գումար չի հատկացվում, որպեսզի իրենց վերանորոգեն, և դրան զուգահեռ մենք նիստերի դահլիճ ենք վերանորոգում, այլ սա առանձին ծախս է, որը որ իրականացնում է քաղաքապետան, իսկ ավտոբուսների հետ կապված ծախսը առանձին է իրականացնում։
Այս խնդրի մասին Գևորգ Ստեփանյանի Facebook-յան գրառմանը, որում նշված էր, որ քաղաքապետարանը 150 միլիոն դրամ է ծախսում նիստերի դահլիճը վերանորոգելու համար, արձագանքել էր նաև քաղաքապետարանի մամլոխոսնակ Հայկ Կոստանյանը, նշելով, որ գումարը ոչ թե 150 միլիոն է, այլ ավելի քիչ՝ 97 միլիոն դրամ։ Ստեփանյանն ասում է, փաստաթղթերով նախատեսված է եղել 128 միլիոն դրամ, բայց խնդիրը որոշումն է, ոչ թե գումարի չափը։
128 միլիոն դրամ են նախատեսել բյուջեով ծախսեն այդ փոքրիկ դահլիճը վերանորոգելու համար։ Իսկ իրանք ինձ հակադարձում են, ասում են 150 միլիոն չի, 97-ը։ Սիրելի երևանցիներ, ձեր վճարած հարկերից, տուրքերից, գույքահարկից, աղբահանությունից, թանկացվող ոչ բարեփոխված տրանսպորտից 350,000 դոլարի կարգի տալիս են, որ իդեալական վիճակում գտնվող դահլիճը վերանորոգեն։
Հաղորդման այս հատվածում էլ միջազգային գլխավոր թեմայի Ուկրաինայի դեմ պատերազմի մասին։ Ռուսական հարվածներից այսօր ավելի քան 20 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, նրանք սպասում են իրենց կենսաթոշակին։ Նախագահ Զելենսկին հորդորում է միջազգային համայնքին կոշտ միջոցներ ձեռնարկել Պուտինի վարչակազմի դեմ։ Մանրամասները Սասուն Խաչատրյանից լսենք։
Դոնեցկի մարզի Յարովագյուղում ռուսական զինուժի հարվածից ավելի քան 20 խաղաղ բնակիչ է զոհվել։ Ըստ Ուկրաինայի նախագահի ավիառումբը հարվածել է, երբ քաղաքացիները կենսաթոշակ էին ստանում։ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ աշխարհը պետք է համարժեք կրակի նման հարվածներին։ Անհրաժեշտ են կոշտ գործողություններ, որպեսզի Ռուսաստանը դադարեցնի մահ սփռելը, սոցցանցում գրել է նա։ Երեկոյան ուղերձում էր Զելենսկին ասել է, որ Ռուսաստանը վերջերս ակտիվացրել է հարվածներն Ուկրաինայի էներգետիկ ենթակառուցվածներին։ Նաև ասել է, որ հիմա աշխատում են հակաօդային պաշտպանության ամբրապնդման ուղղությամբ, իսկ առաջնահերթությունների շարքում նշել է կարևորագույն ենթակառուցվածների առաջին հերթին էներգետիկ համակարգի պաշտպանությունը։
Ռուսները հիմա կրկին կենտրոնացնում են հարվածները մեր էներգետիկ ոլորտի վրա։ Իհարկե, մենք պատասխանում ենք այդ հարվածներին և կշարունակենք պատասխանել, բայց գլխավոր առաջնահերթությունը համակարգի կայունությունն է։
Մինչ Ռուսաստանը շարունակում է հարվածել Ուկրաինային, Եվրոպական միությունն ու Միացյալ Նահանգները քննարկում են Մոսկվայի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու հարցը, որպեսզի Վլադիմիր Պուտինին ստիպեն դադարեցնել Ուկրաինայում արդեն 4-րդ տարին ընթացող արյունալի պատերազմը։ ԵՄ պատժամիջոցների հարցերով դեսպան Դեյվիդ Օ'Սալիվանի գլխավորած պատվիրակությունը 3 Վաշինգտոնում ամերիկացի պաշտոնյաների հետ քննարկել է պատժամիջոցների, այդ թվում ռուսական նավթը գնող երկրների ապրանքների համար մաքսատուրք սահմանելու հարցը։ Ըստ Associated Press-ի ամերիկացիներն ընդգծել են, որ ԱՄՆ նախագահը պատրաստ է դիմել պատերազմը դադարեցնելու վճռական գործողությունների, սակայն Դոնալդ Թրամփն ակնկալում է, որ եվրոպացիները լիովին կաջակցեն նրա գործողություններին։ Ֆրանս Պրեսը հաղորդում է, որ Ֆրանսիան և Գերմանիան առաջարկում են պատժամիջոցներ կիրառել ռուսական Lukoil նավթային ընկերության և դրա առևտրային ստորաբաժանման Litaskoy-ի նկատմամբ, որը գործում է նաև Եվրոպայում։ ԵՄ անդամ առաջատար երկրները ըստ գործակալության նաև կողմ են մաքսատուրքեր սահմանելուն երրորդ երկրների նկատմամբ, որոնք նպաստում են ռուսական նավթի արտահանմանը Եվրոպական միություն։ Գերմանիայի կանցլերն այս ֆոնին հայտարարել է, որ Եվրոպան չպետք է և չի կարող ակնկալել, որ Միացյալ Նահանգները կշարունակի կրել Եվրոպայի անվտանգությունն ապահովելու բեռը։ Ֆրիդրիխ Մերցի խոսքով ԱՄՆ-ն մնում է Եվրոպայի ամենակարևոր գործընկեր, սակայն ակնհայտ է, որ այս գործընկերությունը փոխվում է։
Մենք պետք է առերեսվենք մեկ փաստի. Մեր հարաբերությունները Միացյալ Նահանգների հետ փոխվում են։ Միացյալ Նահանգները նույնպես վերագնահատում է իր շահերը և դառնում է արդեն որոշ ժամանակ։ Հետևաբար Եվրոպայում մենք նույնպես պետք է ճշգրտենք մեր շահերը առանց կեղծ կարոտախտի։
Financial Times-ը մեկ այլ հրապարակմամբ նշում է, որ Ուկրաինան այժմ հակաօդային պաշտպանության զենքի պակաս ունի, ինչն առաջացավ, երբ Պենտագոնի կողմից ռազմական օգնության վերանայումը հանգեցրեց մատակարարումների դանդաղեցման, հենց այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանը ուժեղացնում է օդային արձակումները։
Եվ վերջում սպորտի մասին, այսօր երեկոյան Պորտուգալիայի հավաքականից խոշոր հաշվով պարտությունից 2 օր անց Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը հանրապետական մարզադաշտում կընդունի Իռլանդիայի ընտրոնում։ Ինչ սպասել այս անգամ, Ռոբերտ Զարգարյանն է պատմում։
Մի քանի ժամից Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում վրացի մրցավար Գոկա Կիկաչեիշվիլին կազդարարի Հայաստան-Իռլանդիա ֆուտբոլային հանդիպման մեկնարկը։ Մրցակցության հետաքրքիր նախապատմություն ունեցող թիմերի ճանապարհներն այս անգամ խաչվել են հաջորդ տարի կայանալի աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի շրջանակում։ Հայաստանի ինտրանին այսօր երեկոյան կփորձի ուշքի գալ ու դրական արդյունք գրանցել Պորտուգալիայից գրած խոշոր հաշվով պարտությունից հետո։ Իռլանդիան էլ նպատակ ունի Երևանից հաղթանակով հեռանալ։
Կարող եմ ասել, որ Իռլանդիան ունի իր խաղաոճը, որի հետ մենք արդեն ծանոթացել ենք և հետևել ենք և ուսումնասիրել ենք, այո, ունի իր ոճը և պետքա պատրաստվել ու հասկանալում հետ գործ ունենք, ունեն ուժեղ կողմեր, որոնք դժվարություն մեզ կստեղծեն, համոզված եմ, բայց մենք կարող ենք մենք էլ խաղալ այն ֆուտբոլը, որը ստեղծել իրենց դժվարություն։ Մենք ունենք այդ պլանը, ոնց պետք է խաղանք իրենց հետ։
Խաղից առաջ Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանն Իռլանդիային հաղթել նիրատեսական է համարել։
Իռլանդիան էլ ուժեղ թիմ է մեր համար, բայց հաղթելը ավելի ռեալնի է և պետք է մեծ ցանկության դեպքում, մեծ աշխատանքի դեպքում կարող է մեր մոտ ստացվել, շանսը շատ են հաղթելու, բայց դժվարություն մենք ունենանք վաղը, որովհետև լուրջ մրցակից է։
Իռլանդիայի ընտրանու գլխավոր մարզիչ Հեյմիր Հադլգրիմսոնը առանձնացրել է Հայաստանի հավաքականի խաղացողների անհատական որակները։
Նրանք լավ անհատներ ունեն, որոնք կարող են խնդիրներ ստեղծել։ Արագ հակագրոհող թիմ է։ Ես կասեի, որ նրանց ամենաուժեղ կողմը պաշտպանությունից հարձակման արագ անցումն է։
Իռլանդիայի ընտրանին մեկնարկային տուրը ոչ ոքի է ավարտել, Հունգարիայի հետ 2-ական գոլ են փոխանակել։ Դուբլինից Երևան հասնելու համար հազարավոր կիլոմետրեր կտրած Իռլանդիան առաջին խաղից հետո վերականգնվելու համար ավելի քիչ ժամանակ է ունեցել։ Թիմի գլխավոր մարզիչը 3 հենց այս հանգամանքն է մատնանշելու ու ընդգծել. Պետք է լավ խաղալ պաշտպանությունում, Հայաստանի ընտրանին հենց մեկնարկից կփորձի ակտիվ գործել։ Թիմերը վերջին անգամ 2022-ին են հանդիպել մեկ այլ մրցաշարի ազգերի լիգայի շրջանակում։ Երևանում Հայաստանն էր հաղթել, Դուբլինում՝ դաշտի դերերը։ Իսկ հեռավոր 2011-ին Հայաստանը հենց Իռլանդիայի հետ էր պայքարում Եվրոպայի առաջնության որակավորման խմբից դուրս գալու համար։ Այդ ժամանակ սեփական հարկի տակ Իռլանդիան հաղթել էր 2-1 հաշվով։ Մինչ այս կայացած 4 հանդիպումներում Իռլանդիան ընդհանուր 6 գոլ է խփել, Հայաստանը 4։ Նախորդ հանդիպումներում լարվածությամբ պակաս չի եղել։ 4 անգամ բանը կարմիր քարտի է հասել։ FIFA-ի դասակարգման աղյուսակում Հայաստանն այս պահին աշխարհում 105-րդ, Իռլանդիան 60-րդ հորիզոնականում է։
Ժամի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանից երեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք ուղիղ 40 րոպեից, մինչ այդ ժամը։